Dobrý den, posluchači i Čarovin. Já vás vítám u další epizody, kde společně otevíráme témata z oblasti leadershipu, firemní kultury a lidí v organizacích. No a dneska se zaměříme na velmi specifický moment v životě firmy, do kterého si občas říkám, že by zakladatelé a CEO mohli dorůst občas dřív než později, protože to bude předávání vedení ze zakladatele dál dovnitř firmy. Budeme řešit, co se stane, když firma, která byla postavena na velmi silné osobnosti, nebo aspoň takhle to vnímám u svýho hosta, CEO začne fungovat bez něj nebo bez ní. A jsem moc ráda, že mým dnešním hostem je Šárka Pelikánová. Dobrý den, Šárko.
Dobrý den, Míšo.
Vás představit, to je celkem náročný. Podnikatelka, daňová specialistka, zakladatelka účetní a daňové kanceláře CEK. Stojíte vlastně za firmou, kterou jste budovala od nuly a byla jste jim motorem, tváří a takovým jako životem kolem vás, bych řekla. Jste také autorkou podcastu Snídaně s Šárkou. No a finalistka soutěže Manažer roku. Teď si upřímně nejsem jistá, jak dlouho už to je, ale to nehraje
za takovou roli. Já taky ne, asi dva roky, nevím.
Nicméně vlastně to, proč to naše téma dnešní, jak už jsem zmínila, bude vlastně jako předávání firmy. Vy jste si tu cestou nedávno prošla a já, když jsem viděla pak na LinkedInu, vlastně to bylo, nějaký váš post právě, že jste přednášel někde na vaše,
na konferenci, to bylo, myslím, na konferenci.
Tak jsem říkala, že vlastně je to téma, se kterým já se začínám potkávat mnohem častěji, ale o kterém se vlastně jako nemluví. Uh-huh. Nebo aspoň já jsem bohužel neměla zatím to štěstí si o tom s někým nějak popovídat. Takže moc děkuju, že jste přišla.
A já vám opravdu moc děkuju, že tady můžu být, protože mám pocit takhle, já mám pocit, že jsem stále v tom procesu, jo, že stále předávám, nejsem úplně jako stažená někde z firmy a zahrabaná v plenkách a tak, jo. No možná už předesílám, že jeden z důvodů, proč jsem firmu začala předávat, tak bylo kvůli tomu, že jsem se připravovala na mateřství a dneska už jsem maminka. Takže jako furt jsem v tom procesu, ale zároveň přesně jak říkáte, já jsem měla pocit, když jsem se na to začala připravovat, že nikdy jako nemám moc čerpat ty informace a zvlášť jako pro ženu matku. Protože často se o těch CEO, kteří předávají firmy, nebo vůbec o CEO, mluví jako o chlape a o těch ženských jako jo, ty silné holky, jo, prostě co mají ty tvrdá kolena, Simona Kionková, takže prostě. Ale já jsem nikdy vlastně moc nenarazila jako na příběh, co ta žena dělá, když teda se rozhodne, že by chtěla být matkou, teda, anebo se už stane tou matkou, jo. A nedej bože, když je těhotná, to je jako taky epizoda sama o sobě, na to taky mimochodem holky připravte, jo, pokud posloucháte, protože já vždycky říkám, že v rámci těhotenství prvního trimestru, tak to jsem vyloženě abdikovala na svoji roli, to jsem nebyla schopna dělat nic, takže fakt moc díky, že tu jsem.
Tak si pojďme do toho pustit. Já myslím, že spoustu lidí má nějakou jako představu, protože vy jste poměrně dost aktivní, ať už skrze podcast nebo na LinkedInu a podobně. Takže ten příběh tak nějak jako máme nastíněný. Ale já si myslím, že pro ten kontext toho, o čem se dneska budeme bavit, si to pojďme možná připomenout. Proč, jak vlastně k tomu došlo, že vybudujete, ono je to na jednu stranu jako celkem přirozený, ale že ta firma je opravdu jako postavená, dá se říct, jako čistě na vás.
Mm-hmm. No, já si myslím, že vlastně to dnešní téma vůbec toho předávání bude takové dvojsečné, protože já jsem si nejdříve trošku tu svoji roli musela vybudovat a převzít taky ty otěže. Taky jsem musela tu firmu převzít. Jelikož vlastně ten příběh začíná tím, že jsem se narodila mojí mámě. A v poměrně brzké mém věku, tak se naši rozvedli a já nebudu teďka zabíjat do detailu, ale velmi zkráceně řeknu, na terapii jsem si přišla, že já jsem se vlastně v tu chvíli postavila do role otce v té rodině. A takže jsem tu mámu jako vždycky někde jako byla jsem takovou tou její berlou prostě, jo, ten chlap, který by měl podržet tu ženskou, jo, a ta máma vždycky říká, že já jsem byla takový její hromosvod a podobně. No a když prostě zase skočím teďka, je mi 21, 22 let a moje mamka buduje tu kariéru a je velmi úspěšná v rámci účetnictví, jo, do dneška to je prostě velká persona v některých oblastech, tak buduje tu svoji kariéru a chce něco vytvořit a není spokojená na všech těch postech a jako se svým kolegou říkají, jak by oni chtěli založit vlastní účetní a daňovou kancelář, aby to dělali po svém. A já jsem člověk, který hrozně nerád jako něco poslouchá, jak se někdo stěžuje, jo? Abych nemohla sedět u toho piva a poslouchat nadávky na politiku. Nemohla. No a tak jsem říkala, tyjo, tak to máme udělat. Ona, no ty jsi mladá blbá, ty nevíš prostě, co to znamená. Až se mi vyskytla nějaká příležitost v mojem bývalém zaměstnání, které jsem ještě měla při škole, když mi bylo těch 22, tak se vyskytla příležitost, že hledali zrovna účetní kancelář, ta firma, nebo ta organizace. A já jsem říkala, jo, tak moje mamka má firmu, tak by vám to mohla dělat. A oni, jo, super, tak asi přihlášte do výběrka. A já jsem přišla domů a říkám, ty jo, mami, okamžitě zakládáš firmu prostě.
Takže nebyla vůbec, jo?
Ne, žádná firma nebyla. Ano, přiznávám, lhala jsem.
Já myslím, že občas některý už nám pomůžou.
je to tak. Takže vlastně, a protože mamka nemohla mě ty konkurenční doložky a tak, že, takže řekla, hele, tak jako to nejde, jo. Tak jsem to nějak tak jako napitlíkovala na sebe a říkám, já ti na tom začínám, a ona, že neví, jak to udělá, říkám, já ti pomůžu, já přece dělám trošku ten sales a tam si vytvářím nějaké propagační materiály, já ti ze vším pomůžu, stránky ti udělám a to. A takhle vlastně začala jako moje cesta, že já jsem začala pomáhat té mámě budovat ten biznis. Já jsem vlastně dělala sales, já jsem dělala marketing, já jsem dělala potom HR, že jsem jí nabírala lidi. A tak jsem to furt brala, že jí jako pomáhám. Potom jsem začala i účtovat, nějak jsem měla do té doby už zkušenosti s účetnictvím, takže jsem jako vlastně dělala tohle a furt jsem to brala, že pomáhám. No ale najednou to se jako jsem měla promovat vlastně, měla jsem před státnicema a teď se všichni ti spolužáci těch 26 bavili o tom, jako kde začnou ty svoje kariéry. A teď já jsem si říkal, tyjo, jak bych mohla něco začínat, že já už tady nevím, co mám dělat dříve, že já tady prostě najednou tým 7 lidí skoro, jo, tady na sebe, já nevím, kolik bylo 60, 50 klientů a říkám, ty vogo, já nemůžu nic hledat, protože já přece tady mám kupu práce, za kterou jsem nebyla do té doby vůbec odměňovaná mimochodem, jo. A najednou jsem si uvědomila, tyjo holka, tak ty už tady asi ale nějakou firmu řídíš, ne? A tam začal ten velikánský přerod toho, té šárky, jako teda podporovala jenom tu mámu v to, že jsem se začala uvědomovat, hele, ty jsi tady jako něco založila, ty jsi ta zakladatelka a ty jsi ten CEO nějakým způsobem, respektive ten CEO jsem se musela ještě stát a ta mámka mi musela předat ty otěže v tom, musela mi začít důvěřovat. A já si myslím, že ten dnešní rozhovor bude i hodně o tom, jak já jsem musela začít důvěřovat těm svým lidem. Takže já jsem to vlastně zažila z toho,
Z té druhé strany.
A teď se přiznám, že nevím, jak to zněla otázka.
Já myslím, že ten kontext je dobrý. tam to vlastně i směřovalo. Možná ještě také vlastně mě u toho napadá, jo, protože že hodně zmiňujete mámu, že to bylo vlastně jako pro ní, což si myslím, že nám tam vnáší takový ty roviny ještě toho, jako jsme vlastně rodinná firma, kde si myslím, že to ještě mnohdy mnohem náročnější vlastně jakákoliv předávka a že to bylo i z té strany teda, že máte sice takovou tu jako skvělou výhodu, že je tam ten super odborník a expert, a na kterém se to dá velmi hezky jako stavět, jako oborově, ale že to jako musí do sebe narážet taková ta jako role přesně toho, tak já jsem to tady vlastně jako budovala a jsme vedle sebe.
Ty jo, no to bylo těžké. Fakt to bylo těžké a já jsem byla, byl to covid, si pamatuju, byl covid, naše kanceláře byly zavřené, mamka se v ní chvíli, řeknu, jakoby schovávala, protože se tam jako léčila, aby nebyla, když byla nakažena. A bylo to, pamatuju si, jak tam přicházím do těch kanceláří a my s mámou řešíme vlastně, jak dál, nebo respektive já jsem řešila, jestli si mám nechat firmu, jestli mám vlastně bojovat o to svoje místo, anebo jestli si mám zachovat ten dobrý vztah s tou mámou. Jo? A bylo to hrozně těžké, protože naše ega neskutečně obou dvou bojovala spolu a do toho jako nejenom ty ega, ale i ty role jako matka, dcera, jo? Jako ty stereotypy vlastně, jo? Kdy já jsem si jak ta malá holčička potřeba vydupovat tu pozornost mámy a to uznání nějaké. A ona potřebovala být tou autoritou a ještě mě jako něco učit, jo? A vychovávat mě. Bylo to hrozně těžké a já jsem vlastně dospěla i do stavu, kdy jsem byla připravená, můj právník to může potvrdit, že jsem byla připravená, že firmu přepíšu na mámu a já se nechám někde zaměstnat. Byl covid. To si přesně pamatuju, že jsem si říkala, tyjo, ještě jako teďka v tom covidu, jak budeš hledat prostě práci a co začneš vůbec dělat, když si od 22 budovala firmu.
To
jako
se chtěla zeptat, co byste dělala, no. Kdybyste nedělala to, co děláte. A to se bojím, že teďka rozjavím.
Bylo to velmi náročné. Takhle, rodinný biznis je vždycky, věřím, náročný, ale zase v něčem jednoduchý, abych to trošku odlehčila a byla i pozitivní. A on je super v tom, že pokud opravdu nemáte nějakého sviňáka, když to řeknu, jako toho druhého parťáka se rodiny, tak vy se můžete maximálně můžete důvěřovat tomu člověku. Ne ani jako z toho hlediska, že to dokáže, o tom se určitě budeme bavit, o tom, jako, že důvěřovat, že něco dokážeš, ale důvěřovat, že mě nepodrazíš. Že prostě, a když bude potřeba, tak jako zatáhneš, jo, zabereš, jo, tak to je jako super v tom biznise. Takže bylo to náročné, ale jsme tady a je to fajn.
To by bylo tak na několik dalších epizod, ale pojďme se trošku posunout zase v čase znova. Vy jste už nastínila na tom začátku, co byl možná takový ten hlavní impuls k tomu předávání. Ale jak jste dozrála jako tady k tomu momentu teďka už o těch pár let zase dál, zase jako naopak, jo, že zase předávat ty otěže ze sebe na někoho dalšího?
No, tak jenom řeknu, že teda nakonec to dopadlo tak s tou mamkou, že ve chvíli, když jsem jí tohle to řekla a ona tak mi naznačovala, že trošku bojuje za to, že bych chtěla tu firmu dostat, tak vlastně v tu chvíli, když jsem jí řekla, já ti ji předám, tak ona řekla, no tak ty jsi blázen prostě, já už bych chtěla ideálně být jako za chvíli v důchodu a starat se o tvoje děti. A říkám, tak perfektní, tak pojďme to jako udělat, jo. Jde nám asi o to stejné, jo. Konec konců.
Tady se zase dostáváme k mému oblíbenému tématu, že všichni už vždycky musíme jít po potřebách a to není ten konfliktní bod zrovna.
Ano, ano. A vždycky potřeba si říct, jako co je tím cílem. A já vždycky jenom žasnu, že mám pocit, že když jsou nějaké konflikty a nakonec si položíme tuhle otázku, tak přijdeme na to, že máme oba dva stejný cíl, jenom každý to máme jiné potřeby ještě u toho nějaké nebo nějaké vnitřní nenaplnění, které potřebujeme saturovat. Já jsem se před, no dneska už je to, ježiš, má 7 měsíců dcera, že už jsme trošku zase dál v čase, ale tak asi 2 roky předtím, než se dcera narodila, tak jsme si s partnerem řekli, že hele, dáme tomu volný průběh. Nemám ráda takové to, pojďme se snažit o dítě, pojďme se bavit a dejme tomu volný průběh. A v tu chvíli jsem si ale uvědomila, pamatuju si přesně, jsme na tom našem výročí a jako já teď jako teda jsme si řekli, dobře, dáme tomu volný průběh, nebudeme se chránit a podobně a najednou tyjo, ono se to může stát a tyjo, co já budu dělat, kdybych třeba přišla na to, já nevím, za měsíc, že jsem těhotná, že já nemůžu, že já mám tu firmu a všechno stojí na mě. To je, jak jste řekla v tom úvodu, že to stojí jako na té silné osobnosti, já teda ne, že bych se úplně pokládala za silnou osobnost, ale já jsem si uvědomila, že tam jako lidi by beze mě neobjednali ani papír, jo? A to bylo velmi špatně, samozřejmě teďka. Doufám, že k tomu se dostanem. Ale uvědomila jsem si, že opravdu to stojí na mě a že já nemám vůbec předané některé základní kompetence na ty lidi, kteří by ty kompetence měli správně mít. A že já vlastně asi nebudu moci fungovat tak, jak jsem fungovala, že? Tak měla jsem tak v hlavě, že bych určitě ten rok chtěla být doma, a potom se uvidí, co, ale že raději být připravená, kdyby se cokoliv stalo, nedej bože, kdyby dítě bylo nemocné nebo něco takového, tak mít ten rok prostě té svobody. Ale s tím, že jsem chtěla, aby cek, aby ta firma vlastně dál ideálně rostla, minimálně byla nějak stabilizovaná. No a v tu chvíli jsem si uvědomila, tak je potřeba začít na tom pracovat.
Čím jsi začala? Jo, že se dovedu představit, že to uvědomění je taková jako jasně první základní věc, ale vlastně si myslím, že pak, obzvlášť pokud je v té firmě člověk sám na spoustu věcí, jako co s tím vlastně začít dělat v ten moment, jo, jak reálně pak dochází k tomu předávání, nebo já si myslím, že ono, to předávání už je ta poslední věc vlastně, ale co jsou vlastně ty další jako kroky po tady tomhle?
No moje zkušenost, Míšo, je ta, že jsem první, tak nevím, 4 měsíce, řeknu, se v tom plácala sama. A asi jsem to potřebovala, jo. Plácala jsem se v tom, šla jsem přes to, že jsem si sepisovala, co všechno mám na starosti, co budu potřeba předat, ale tam jsem se často setkala s tím, že tak tohle si nechám, tohle si taky nechám.
Protože to člověk dokáže velmi dobře jako komentovat a odůvodnit najednou,
tak,
proč ty odůvodnit. Věci děláš.
Ano, přesně. A proč to nemůžu předat na nikoho jiného? A jedna věc, proč jsem měla pocit, že to nemůžu předat na nikoho jiného, byla, že určitě, že jako je to něco, co je mi, jo, třeba obchod, jo, to bylo úplně něco, co já jsem si neuměla představit, že nábor nových klientů předám někomu jinému, protože to je přece naprosto přirozené, když je ta firma postavená na mojí značce, na mojí tváři, když je to něco, co je mi přirozené, prostě komunikovat s těma lidma a já jsem CEO, bavím se s jinýma CEO o tom, že potřebují spravovat účetnictví a daně, takže já jim rozumím oproti tomu, když tam přijde ten účetní, ten jim jako tak nerozumí, jako těm jejich potřebám možná. Takže jsem si říkala, že to je třeba jedna z těch věcí. Ale zároveň já jsem měla pocit, že to jako nemůžu ty lidi zavalit tolika takovou prací. Takže takže to bylo jako takové, jo, na tom začátku, že jsem jako si říkala, jo, tak to si nechám, to si nechám. No ale viděla jsem, že se nikam neposouvám vlastně. No a potom si pamatuju, já jsem byla součástí jedné mastermind skupiny, kde jeden ze členů té mastermind skupiny, člověk, kterého extrémně, extrémně respektuju za to, nejenom co vybudoval a tak, ale jaký je člověk, jaká je osobnost. Tak nám tam, jo, vybudoval firmu, velkou IT a přišel a řekl nám na tom setkání, hele, já jsem se rozhodl, že prostě předávám tu firmu. Jo, že teďka jako předávám, už on to ale měl takové, on je takový analytický, měl to tak krásně nasekané všechno a opravdu prostě za pár měsíců tu firmu předával a řekl, že to, kam on směřuje, protože já jsem se ho zeptala, hele, a Lukáš, co budeš dělat potom, až jí předáš tu firmu? A on říkal, já bych se chtěl věnovat mentoringu a chtěl bych vlastně jiné, ne nějak koučování, tak to úplně nazval, ale spíš mentoringu, chtěl bych ty jiné podnikatele v tom taky podpořit. A já jsem říkala, hele, až budeš hledat klienty, tak já jsem první klient, který se hlásí.
Strašně hezký, jak si člověka vždycky ty témata nakonec takhle najdou, když už to rozhodnutí v sobě udělá.
Tak, dokud to rozhodnutí totiž neuděláme, tak my to nevidíme před sebou přece. To je úplně, jak se říká, takový ten známý příklad, dokud prostě nebudu mít potřebu, nebo dokud si neřeknu modré Ferrari, nebo já nevím, co se to říká hezky za ty auta, tak já ho neuvidím. I kdyby kolem mě projíždělo přímo vedle mě na té ulici, já ho neuvidím. Ale jakmile si to zvědomím, tak potom jsem schopná ty věci vidět okolo sebe. No a on mi potom volal za asi 2 měsíce o to a říkal, hele, myslíš to vážně s tím, jako že bys chtěla? A říkám, já to myslím smrtelně vážně. Jako já, jestli si mám vybrat nějakého business mentora a ještě na téma jako předávání, tak to si ty. Takže jsme spolu začali pracovat. A tam přišlo, to byl jako obrat o 180, o 360 stupňů. A to, jak jsem šla na to já, na to předávání, tak jsem si uvědomila, že to bylo úplně scestné, že je potřeba se na to podívat úplně z jiného úhlu.
Nebylo to, já si jako občas u toho říkám, že máme tendenci říct, že něco bylo scestného, protože to nemělo ten výsledek třeba úplně, jo. Ale nebylo to třeba pro vás nakonec to, co tam jako vnitřně bylo potřeba s tím udělat?
Tady v tomhle případě ne, protože já jsem byla zaciklená, jak říkám, já jsem neustále se vracela k tomu, tohle nemůžu předat. Jo, já jsem vlastně nedokázala s tím pracovat a on mě postavil před tu zeď a prostě řekl mi, tak buď teďka vezmeš to kladivo a rozbouráš tady to svoje přesvědčení o tom, že to nejde a nebo jako se budeš tady furt cyklit. A hlavně mi dokázal pojmenovat, co ta zeď znamená. Vlastně, co za zeď probourávám. A byl mi schopný říct, že hele, to by jde o tu důvěru. To je ta důvěra prostě. A ty musíš přelomit to, že ty těm lidem musíš začít důvěřovat a musíš ztratit ty otěže, tu kontrolu. Jenže to bylo hrozně jako, já bych to podle mě sama nezvládla. Protože když se vrátím zpátky v tom čase a vrátím se do toho, kdy ta máma, teda jo, jsme se jako objali a řekli jsme si, dobře, tak teďka opravdu už budeš tou CEO, Šárko, a je to jako, jo, teď už to nebude jenom jako na papíře, ale teď opravdu ti předám ty poslední kousíčky, tak to bylo úplně to stejné. Já jsem vlastně se od ní naučila, co to znamená pro ní, jako předávat mi ty otěže, protože mi je předávala 9 let nebo kolik v uvozovkách některých těch oblastech a ona mi prostě nedůvěřovala. Ona mi nedůvěřovala, že jsem schopná to udělat a zároveň mě nechtěla zatěžovat tím, abych toho neměla tolik, jo. Ale nedůvěřovala mi. A já, jak můžu to dělat jinak, když to neznám jinak? Jo, to je prostě, já to teď vidím u té dcery. Jak já můžu říct, že no, já nebudu opakovat chyby svých rodičů? Ale co jiného jí můžu asi naučit, prostě tu dceru, jak jinak to mám dělat, když já to jinak neumím. A já jsem vlastně na to šla tou svojí cestou, já jsem šla na to úplně stejně jako ta máma. Já jsem tam neměla tu důvěru. Já jsem to dělala úplně stejně jako to dělala ta máma, takže já jsem potřebovala toho parťáka, který mi to zvědomil a který jako donutil udělat ty zásadní rozhodnutí.
Co byly ty kroky k tomu, že jste tomu týmu začala důvěřovat?
Upřímně, kroky už.
Nebo tak, jako jo, jak to vlastně jako k tomu došlo, protože že důvěra je něco, co si budeme strašně dlouho, co nepostavíme jako za měsíc.
Mě tehda, a tímhle teda zdravím Lukáše Cirkvu, mě Lukáš tehda se mě zeptal na jednoduchou otázku. Věří svému týmu? A to bylo, tohle bylo úplně zásadní. A tohle si musí položit každý CEO podle mě, nebo každý team leader, kdokoliv má nějaký tým. To by si měl položit s prominutím každý týden tu otázku, věřím svému týmu. A já jsem si uvědomila, že věřím až na jednoho člověka. Tam jsem měla jedinou, a ten už sama dneska není, jo. A není to jako, že bych mu nevěřila, že to byl jo, zase nějaký sviňák, když to řeknu takhle lidově, ale nedůvěřovala jsem tomu, že jakmile já odejdu, takže on jako bude mít ten tah na tu branku, že on bude chtít jako něco dělat, když mu nebude někdo za tím zadkem. A takového člověka jsem nechtěla mít určitě ne v managementu, že? Takže mě pomohla tahle otázka. No a ve chvíli, když jsem si na ní teda odpověděla, úplně s klidným srdcem, až na toho jednoho, toho jsem potom vyřešila, toho kolegu, tak on mi řekl, tak fajn, tak co s tím budeš dělat, tak jim to teda dáš najevo, že jim důvěřuješ, jo? No a v tu chvíli začaly nějaké kroky a jako když to řeknu úplně prakticky, prostě se musela začít ty věci, než jako pomalinku předávat, ale sedla jsem si potom pro mě s tím nejklíčovějším kolegou, kolega Filip, hlavní účetní, což je v účetní kanceláři něco, jak vždycky to připodobňuji k výrobnímu řediteli. Takže jsem si sedla s Filipem, řekla jsem mu, hele, tady situace, kdy já vím, že se může každou chvíli stát, že já otěhotním. Chtěla bych prostě, aby ty si byl ten hlavní tahoun. Chceš to? To bylo jako velmi důležité, jestli to on vůbec chce. Aby jsme věděli, jestli ten rozhovor má pokračovat dál. Když mi řekl, že jo, nastínil mi, ale že má nějaké obavy, že třeba nevěří sám sebe nebo něco, tak jsem ho ubezpečila, že já mu důvěřuju a že právě a teď musím demonstrovat to, že mu důvěřu. Mm. Takže jsem mu řekla, hele, a tím pádem to znamená, že ty si vybíráš svůj tým, takže HR, jo, velikánská část, jako HR bylo celé na mě, jo, a na kolegyni office manažerce, která mi pomáhala s takovou tu administrativou. Říkám, ty si budeš vybírat svůj tým. Jenže on neměl do té doby vůbec žádné zkušenosti a já už jsem měla v té době 12 let zkušeností s náborem a už jsem s prominutím věděla, když mi ten kandidát přišel, jestli to je dobrý meč nebo není. Takže jsem mu řekla, tak začínáš s náborem, jo, a vůbec s tady těma věcma. A začátku jsem byla teda s ním, třeba na těch pohovorech, ale nechala jsem ho a hlavně jsem ho nechala udělat třeba ty zásadní rozhodnutí, jestli toho člověka vezme nebo ne, ačkoliv já jsem s ním třeba nesouhlasila. A první 4 nábory z jeho strany, kde vždycky jsem mu řekla, hele, udělej, jak myslíš, já bych třeba toho člověka nevzala z toho a z toho důvodu, že tam vidím tyhle ty věci, tak jako nechci říct, že já jsem to říkala, ale já jsem to říkala. A vždycky se to prostě u tady těch 4 lidí prvních ukázalo, že přesně na tom to nakonec troskotalo, ale dala se mu tu možnost udělat tu chybu, protože jinak se to nebyl schopný naučit, nebo dát mu tu důvěru, aby on to udělal ten krok a ověřil si, jestli je to dobrý nebo špatný, ale taky jsem ho teda nechala, aby nesl důsledky toho svého rozhodnutí. To znamená, aby se s těmi lidmi případně rozloučil, když to vezmu takhle třeba na tom příkladu toho HR a byly tam další a další, že? A ty oblasti, které jsem mu předávala. A tohle to bylo hrozně důležité.
Klobouk dolů, ne, jestli opravdu udělal nakonec to svoje rozhodnutí, jo, i přesto, že řeknete, já bych třeba do toho nešla, jak bezpečný prostředí se vám teda v tom případě jako podařilo vlastně vybudovat, jo, protože myslím si, že to tam je dost jako zásadní vůbec přesně jako v tom, že on si ty otěže pak i převezme ten člověk a že ustojí takový to, že mu vlastně jako vy v té svojí roli pořád jako řeknete, hele, udělej to, jak chceš, a je k tomu samozřejmě i nějaký jako váš pohled a takhle, ale to jenom vlastně jako jo, že klobouk dolů, že vlastně to bezpečné prostředí, si myslím, že tam je pak nakonec jako alfa omega vlastně vůbec pro ty další jako předávky a pro tu důvěru.
Jo. Tak a to je to, co já jsem potřebovala, aby mě nakopl a aby mě v tom podpořil ten můj business mentor, ten mentor, protože já bych jinak potřebovala to mít pod kontrolou, já bych potřebovala do toho zasahovat. Já jsem do toho zasahovala v tom, že jsem mu řekla, já mám tenhle ten názor na základě zkušeností, které mám, ale ty jsi ten, který udělá to finální rozhodnutí a pokud ho uděláš takové nebo takové, já tě prostě podržím. Jo, jako máš moji důvěru, ale pokud se ukáže, že to nebylo správné, tak ty musíš nést ty důsledky. Jo? Takže a tohle fungovalo. A vlastně on se přestal jako tak bát, jak jo, na tom začátku, když jsem se optala, chceš to? A on říkal, no ale mám strach, protože já to neumím. Říkám, no tak ale já ti věřím. A přesně tohle to je potřeba demonstrovat, hele, dávám ti tady tu důvěru, to znamená, ty to můžeš udělat ty rozhodnutí.
Jak se to, takže vy jste vlastně první jste si dělala tady s tímhle kolegou?
S tímhle, takhle, respektive já mám dva hlavní nebo jsou dvě hlavní u nás oddělení, když nevezmu teďka sales za takové ty podpůrné, jo, ale co se týče té výroby, tak máme účetní oddělení, kde hlavní účetní má pod sebou finanční a mzdovou účtárnu a potom je vedoucí daňového týmu. Takže já jsem si takhle, já jsem si sedla s oběma dvěma, respektive u toho hlavního účetního jsem si byla tak jako napůl jistá, že prostě mi řekne, že to chce a právě u toho vedoucího daňového oddělení tam jsem, to bylo to, kde jsem necítila tu důvěru ve smyslu, že pokud tam nebudu, tak se nebude jako tak šlapat do toho a tam jsem položila přesně jednoduchou otázku, jsi schopný prostě dát tohle do toho, jsi schopný doručit takové výsledky, jsi schopný tomu dát tolik času a to. Bylo mi řečeno, že ne, protože jo, jako úplně transparentně, a já jsem řekla, dobře, tak to znamená, že já teďka začínám prostě jako, neloučím se s tebou hned, jo, určitě, ale prostě jenom počítej s tím, že já budu potřebovat najít někoho, na koho já se budu moci spolehnout, až budu pryč. Takže jsem tam vlastně rozjela to výběrové řízení a postupně se potom kolega stáhnul.
Takže to nešlo, jakoby, takže to nebyly jako interní hiring kids oba dva vlastně?
No, jeden ano. Jeden, jeden ano. K Filip je, ten je s náma od začátku, Filip je úžasný. A druhý kolega, tak ten postupně teda odešel a nahradila ho kolegyně Katka, která přišla teda. A bylo to těžké, protože Katka, naše současná vedoucí daňového týmu, tak přišla ve chvíli, když už já jsem byla těhotná. Já jsem ji nabírala a říkala jsem, já vás hrozně potřebuji, protože já už jsem těhotná prostě. A ona to věděla podle mě z toho týmu jako první. Ještě nebyla ani najmutá, už to věděla první. Říkám, já vás upřímně potřebuji, protože cítím, jako, že tam, tam byla od začátku to jako bylo, pěkně to mazalo mezi náma. A říkala jsem, že ji potřebuji, protože už jsem jako v tom a potřebuji tam někoho, na koho se spolehnu. A funguje to.
Jak se to pak rolovalo dál? Teda?
No, potom teda takhle, vlastně jako většinu těch věcí jsem předala vlastně na toho kolegu Filipa, některé věci ještě na kolegy, i takhle, vždycky jsem si zavolala ty jednotlivé lidi, jako klíčové, kterým jsem to oznámila prvně teda, že vůbec se něco plánuje, jestli teda případně chtějí převzít tady té oblasti ty otěže, to mi, když mi řekli, že ano, což ano, bylo to tak, bylo to vlastně celkově 4 lidi, který jsem se ptala, tak jsme se začali domlouvat na tom plánu, co a jak, přesně jak jsem to třeba dala na tom příkladu toho HR, začala jsem dávat tu důvěru, nechala jsem je učit pokus omyl v některých věcech, jo, nebo jsem tam byla jako ten mentor v podstatě a vždycky jsem říkala, když potřebujete nějaký názor, jsem tady, jo. A takže to se jako dělo takhle nějak. Jediné, co jsem si teda na sobě stále nechávala, byl obchod. Ten jsem vlastně předala až před měsícem. Až mé mateřství. A takže postupně se to předávalo, no a teď vlastně nevím, jako
Komu probíhala ta komunikace pak do toho týmu? Protože obzvlášť v těch třeba středních firmách jsou ty kolektivy na sebe tak jako navázanější, že jo, jste v užším kontaktu, než třeba už od nějakých jako 100 plus třeba. Jaká byla vlastně jako ta reakce pak?
No, já jsem se rozhodla, že celému týmu komplet řeknu o svém těhotenství, až to většinou ty holky nechávají, no ty maminky, až potom jako screeningu prvním, že všechno je v pořádku a vyvíjí se to, jak má. A tak jsem se rozhodla, že to udělám tak, no, každopádně jako rodinná firma trošku drbárna, takže se to všichni, když jsem to oznámila na tom měsíčním meetingu, si pamatuju, tak všichni jako tak koukali a říkali, už to víte, co, a oni jo, Filip to říkal. A, takže oznámila jsem to všem, ale já jsem to už jako postupně tak některým lidem oznamovala a já jsem v tomhletom chtěla být takovým příkladem pro ostatní holky, protože klasika účtárna, jako ano, mám vedoucího chlapa, mám tam ještě pár chlapů v týmu, ale hlavně jsme babský kolektiv. A já jsem prostě chtěla, a mám tam mladé holky taky často. Já jsem chtěla, aby se nebáli jednou přijít a říct, hele, já jsem těhotná, jako vždycky, když mi to ta holka řekne, já ji obejmu. Jak, jo, a já vím, že tím nic nekončí. A ano, bude to těžké zase najít někoho skvělého a tak, ale na nějakou dobu, že? Takže jsem chtěla být tomhletom příkladem a naprosto transparentně jsem komunikovala o tom svém těhotenství. I Filip potom transparentně komunikoval. A potom to nějak tak prožívali se mnou s tím, že vlastně, když já jsem se, když to je právě skvělé třeba i na té rodinné firmě, nebo když vytvoříte tu kulturu toho, že jste taková jako malá rodina, jo, tak a máte tam opravdu ty, že si nabíráte ty lidi, kterým můžete důvěřovat, tak to je skvělé, že oni vás podpoří v té situaci. A já jsem to viděla, že najednou prostě se mi snaží jako pomáhat, jo, najednou vlastně z takového toho, že já to musím nějak jako delegovat, tak to bylo, a nechcete s tím pomoct, jo. A takže to bylo hrozně jako fajn v tomhle, že ta kultura naše to hodně podpořila, teda to samotné předávání, ale ono už potom taky nebylo jako moc na co čekat. Ale co bylo skvělé, a to jsem tady říkala na tom začátku, ten první trimestr já jsem měla úplně hrozný, jako v obdivu třeba, vždycky jsem si představila učitelku na základní škole, která musí to odstát, musí to prostě 45 minut, kolik hodin těch 45 minut věnovat plno, naplno těm parchantům občas, jako já se pamatuju, jaká jsem byla ve škole. A jako ještě v těch, jak je vám špatně a tak, no já jsem prostě měla, já jsem abdikovala na svoji roli. A tam se to tehda hodně ukázalo, nakolik jsme připraveni na to samotné předání, nebo respektive na můj odchod, protože už spousta věcí bylo předaných, ještě některé věci ne, ale spousta věcí už jo, a tam se ukázalo prostě, co funguje, co nefunguje. Takže jako bylo to takové postupné, no. No a potom, když už přišlo na ten samotný porod, já jsem pracovala do poslední chvíle a jsem za to extrémně vděčná, že moje miminko to tak jako zvládlo, protože mi by bylo hrozně smutno, já nevím, co bych doma dělala prostě, na co bych se připravovala tam. No, tak jsem měla připravený e-mail a když jsem vlastně jela do porodnice, tak jsem jenom napsala kolegyni, můžeš to spustit, a vlastně vyšel e-mail jak na kolegy, tak ale na všechny klienty. Teďka prostě už se obracejte na tady ty lidi.
Jaký to pro vás bylo v ten moment?
A v ten moment jsem řešila jiné věci. Ale no, na tom začátku jako úplně, když se vlastně vám to dítě narodí, tak hlavně jako prvorodičky, to jste úplně nové roli a neřešíte nic jiného. Ale já jsem asi pár dnů na to, co jsem porodila, tak jsme řešili fakturaci, což ještě stále byl proces, který byl na mě částečně navázaný, i když to máme velmi zautomatizované, ale bylo to takové, že já jsem vždycky dělala tu finální kontrolu, aby náhodou třeba klientovi nepřišla faktura, která je, nevím, nějaká špatná něco, jo. Vždycky jsem tam dělala tu finální kontrolu. Takže jsem v prvním týdnu, to jsem už byla doma s dcerou, tak jsem ještě jako dělala kontrolu fakturace a tam jsem si uvědomila, jo, na to kašlu, prostě i tohle předám, jako jo, že co já tady potřebuji kontrolovat, jako jo, tak co se stane, při nejhorším se omluvím, kdyby tam přišlo něco špatně, anebo je to zkontroluje někdo jiný, jo. Takže ty začátky byly takové, že hele, dělejte si, co chcete, já tady mám co dělat sama se sebou a se svojí novou rolí, já jsem to velmi těžce prožívala teda. Ty začátky toho mateřství, já jsem každý den prostě neustále obviňování a do dneška to občas trvá, že jsem jako nejhorší matka, že to dítě, jako že mu ubližu a nevím co. A, takže jsem se moc nestarala o firmu, ale ve chvíli, když už tam začal být ten mentální prostor na to začít se starat o firmu a potřeba jsem zjistit, jestli se dějou některé věci, zpátky tam začala ta kontrolorka Šárka fungovat, tak jsem se musela vědomě vracet zpátky k tomu, hele, nech jim tu důvěru, protože přece všechno klape prostě, tak nedělej tam ze sebe toho mikromanežera, toho kontrolora, prostě mají tvoji důvěru nebo ne. Mají, tak to tak jako nech.
Teďka, vy jste to párkrát už zmínila, jo, že tomu dost pomohla ta kultura, kterou máte. A jak vnímáte třeba nějaký jako posun hodnot a potom, co jste se on to jako trošku vzdálila?
Mm-hmm. Výrazný posun ve smyslu, že teďka ti jednotliví, ale nejenom ti vedoucí těch oddělení, ale i jednotliví členové, řadoví členové týmu, když to tak řeknu, mají možnost se podílet na rozvoji firmy. A to jsme tam tu kulturu do té doby, já jsem se ji tam snažila mít, ale vlastně tím, jak jsem tam byla taková ta královna, která rozhodovala i o tom jako posledním cáru papíru, tak to nefungovalo samozřejmě. Ale tím, jak já jsem změnila tu svoji roli, a taky jsem se to musela naučit, jo, že dneska moje role je úplně, já jsem stále CEO, jo, to nebudu si jako brát, tohle jako si neberte, takže. Ale ta moje role je úplně jiná. Vlastně dneska moje role je o tom, že podporu ty lidi, aby oni nacházeli ty cesty, jak nejenom firma bude růst, ale i oni tím pádem budou růst. Takže to se jako zásadně změnilo. Ale zase, abych dospěla k tady tomu bodu, že já teda musím změnit tu svoji roli, tak zase musela přijít nějaká lekce, nějaká facka. A bylo to, kdy mi jeden jako skvělý, důležitý kolega pro mě, ne Filip, jiný, tak mi od něho přišla výpověď do datové schránky. A já jsem vůbec nechápala, co se děje. Tak jsem nejdřív psala Filipovi, nevíš, co se děje. A on, hele, má to něco společného s tebou, víc si řekněte osobně. Takže jsem tehda dorazila do kanclu a on mi řekl, hele, od té doby, co vy jste vlastně pryč, Čárko, tak já cítím, že se jako nikam moc neposouváme, vy jste byla ten hnací motor. Já jsem mladý, ambiciozní, mám spoustu nápadů a já mám pocit, že já furt musím čekat, až ta Šárka až jednou přijde do kanclu, jo, až se vrátí nebo něco, tak budeme do té doby čekat, až se něco bude dít. A já tady mám spoustu jiných nabídek, kde se můžu, já mám ten cek rád, mám tu firmu rád, ale já tady nebudu prostě teďka na vás čekat. Tak jsme si trošku pokecali, že to tak jako řeknu, a tak jsem mu řekla, tak jo, tak vy budete teda tím hnacím motorem ve smyslu, že změnila se nějak jeho role, abych ho podpořila v tom, že právě bude nějakým iniciátorem v téhleté části, ale já jsem si uvědomila, to není jenom o něm, ty lidi taky ostatní mi tohleto časem udělají, pokud jsem si vybrala lidi a na tom je postavený celý můj náborový systém, že ta hlavní hodnota, kterou my hledáme v těch lidech, je rozvoj. Jo, že se chtějí rozvíjet. A v tu chvíli jsem si uvědomila, ty to musíš jako celé změnit, ty musíš podpořit i ty ostatní. No a v dnešní době jediné, co já dělám, je, že v podstatě moderuju ta hlavní moje role je, že moderuju skupinu, která se jmenuje kormidelníci, která jako kormidelníci vlastně jdou a směřují tu firmu někam dál, jo, dávají ten směr a já to jenom moderu v podstatě, ale dávám jim prostor k tomu, aby oni přicházeli se svými plány, se svými projekty, které potom chtějí implementovat a jenom jako trošku pušu k tomu, aby se to opravdu dělo a zase jim ukazuju, máte moji důvěru, pojďte do toho.
Co, že jo, no, u angažovanosti se vždycky přesně radí, jako pouštíte ty věci k těm lidem, nechte je dělat svobodný rozhodnutí, autonomní a podobně. Vnímáte tam nějaký, jako, já si myslím, že není úplně zdravý mít jako super angažovaný úplně všechny, protože tam vždycky člověk potřebuje někoho, kdo ty lidi trošku jako dokáže usměrnit nebo nastavit nějakou, jako hele, tak pojďme se pojít na tu realitu, nebo jo, trošku, aby se to vyvažovalo. Vnímáte tam nějaký jako větší teďka posun právě jako co se týče té angažovanosti, tedy tím jako, že třeba z těch motorů tam vzniklo teďka jako třeba víc?
Určitě. A takhle, já jsem tak trošku i tušila dopředu, kdo se do těch kormidelníků přihlásí. To poznáte na těch lidech, že to slyšíte, co oni vám říkají, jak komunikují, s čím přicházejí. Takže mám tam kormidelníky, kteří jsou takovými těmi hlavními motory toho nějakého posunu, ale mám tam i spoustu samozřejmě kolegů, kteří jsou jako spokojení v tom, že dělají tu bezpečnou rutinu trošku. Jo? Oni náš obor, každý obor se velmi vyvíjí, ale náš obor je teďka velmi zasažen robotizací, automatizací a ty věci a my jsme toho my už od roku 2018 všechno testujeme a jsme v tom daleko. Takže oni jako nemůžou zabřednou v tom, ale mají rádi tu svoji bezpečnost. Já i takové lidi nabírala, jo? Že vlastně modrozelené, když to vezmeme na té barevné typologii, tak já mám hlavně modrozelený tým. Ale někteří jsou takový trošku červení, jo? Právě a to jsem věděla, že tady to budou ti kormidelníci. Takže kormidelníci jsou velmi angažovaní a berou to, já jsem byla úplně v šoku, jak to berou zodpovědně. Já jsem si říkala, tyjo, na to se mi každý vykvákne na nějaké kormidelníky a ještě, tyjo, jak se to nazvala prostě, jo, a na co se tady budeme jako hrát, jo, nejdřív takové myšlenky, zase člověk to má tendenci shazovat. No a potom teda se mi přihlásili ty lidi. A z toho se mi přihlásila jedna kolegyně, o které jsem věděla, že v době, kdy kormidelníci začnou pracovat, tak ona bude asi rodit a druhá bude mít svatbu, druhá kolegyně. A já jsem byla v šoku, že první setkání kormidelníků proběhlo, jak se tomu říkám, se mi úplně vypadlo to slovo, no prostě offline,
hybridně.
Ale hybridně, děkuji. Ale dvě kolegyně, jedna teda s dvoutýdenním miminkem a druhá ze svatební cesty se přihlásili online a chtěli u toho být prostě, protože chtěli vědět, kam se firma bude posouvat a chtěli být toho součástí. A já jsem úplně čuměla. Holka, to jsi tu měla celou dobu a ty jsi to vůbec nevyužila. Takovýhle potenciál, takovouhle angažovanost. Takže bylo jenom potřeba zase dát jim prostor pro to, aby se ta angažovanost ukázala.
Když se podíváte zpátky, co byste udělala jinak?
Jinak v tom procesu toho předávání, nebo vy jste to vlastně řekla sama Míšo na začátku, my jako CEO to máme dělat už daleko dříve. Já jsem zbytečně tu firmu zasekla, nějak, jako my jsme se rozvíjeli vždycky, ale zbytečně jsem ji brzdila tím, že jsem potřebovala mít všechno pod kontrolou, že jsem to potřebovala dělat tak, jak jsem byla naučena to dělat. Protože dneska mému dítěti je 7 měsíců, takže ono to fakt není zas tak dlouhá doba, ale už po těch 7 měsících nárůst tržeb, příchod skvělých nových kolegů, které já jsem jenom podepsala smlouvu a vůbec já jsem je viděla poprvé v kanclu po pár týdnech, když jsem přišla jako a teďka taky přišli, ty nastupuje paní vůbec, jenom znám její jméno, jo. A skvělí klienti, nové projekty se rozběhly, já vůbec nechápu, že jsem tohle to celé brzdila tu dobu. Já jsem si myslela, že jako beze mě se to nedá zvládnout. Dá a daleko lépe. Vždycky těch víc hlav ví víc než ta jedna, no.
Asi jste mi trošku odpověděla i na tu závěrečnou otázku, ale co byste poradila CEO, kteří jako stojí možná na takovém tom prahu, kdy vlastně jako trošku začínáme reflektovat, jestli té firmě ještě dávám vlastně jako to, co si zasloužila.
Mm-hmm. Já si myslím, že to není potřeba jako jenom u tady těch CEOs, ale jak jsem říkala, jakmile vedete lidi, ať se CEOs, tým lídři, nebo tak, pokládejte se pravidelně otázku, věřím svému týmu a pokud ano, tak jim tu důvěru skutečně dejte. Tohle je klíčové, protože jako co víc můžu dát té firmě, než to, že si vyberu skvělé lidi, kterým můžu důvěřovat a kteří budou dělat skvěle svoji práci a oni se budou posouvat kupředu, to znamená všichni dohromady tvoří tu firmu a celá ta firma se posouvá dopředu. Já nic důležitějšího nakonec nemám za roli. Jo, na začátku to vybudovat, jo, pokus omyl, samozřejmě metoda, vybudovat to ve smyslu, že nějak to musí fungovat, ale hlavně vybudovat to ve smyslu, musím si nabrat ty skvělé lidi, kteří to potáhnou dál.
Proto, že to je teďka, myslím, že Jim Collins to hodně propaguje právě, že není důležitý, co budete dělat, ale s kým. Takže to si myslím, že je vlastně jako, že se nám to tam potvrzuje, že to je to nejdůležitější.
Nakonec. No jasně, to je jako s kým si uděláte dítě, to je to nejdůležitější na konci. Na konci. A ta firma je takové děťátko, no.
Tak jo, Šárku, moc děkuju. A držím moc palce. Já jsem strašně zdravá, jak se to bude posouvat dál.
Já taky. Děkuju moc, Míšo.
Krásný den.